lumea în care trăim. De mai multe ori am primit scrisori prin care eram întrebat care este părerea mea în legătură cu nașterea de copii. Am constatat că mulți credincioși, în special femei, se confruntă cu anumită nesiguranță atunci când vorbesc despre acest aspect și ar dori să știe exact cum stau lucrurile din perspectivă biblică. Chiar dacă ar părea un subiect neînsemnat sau ușor de abordat sau lipsit de importanță, atunci când te apleci asupra lui afli că nu este chiar așa. Subiectul este unul cât se poate de serios și cu implicații multiple, atât din perspectivă pământească trecătoare, cât și din cea a veșniciei. Cu puțin timp în urmă mi-a ajuns în mână o carte publicată de editura Perla Suferinței și intitulată Acei metodiști uimitori, carte scrisă de Aidan Wilson Tozer. Trebuie să spun că am rămas profund impresionat de ceea ce am citit și am fost motivat la o căutare mai adâncă și mai profundă după Dumnezeu. Consider că a citit despre mari oameni ai lui Dumnezeu care au trăit înaintea noastră și care au sfârșit cu bine alergarea lor pe acest pământ este un exercițiu mult mai folositor decât multe alte lucruri pe care creștinii le fac azi. Din nefericire, azi se citesc mai mult cărți scrise de autori contemporani care mulți dintre ei nu doar că nu au nimic de învățat, dar care învață lucruri care nu ar trebui primite de creștini și care duc la confuzie și chiar lepădare de adevărul lui Dumnezeu. Autorul aduce în lumină acel exemplu minunat de trăire și lucrare creștină al fraților Wesley, John și Charles. Viața lor s-a desfășurat între anii 1700-1800. Vorbind despre Charles Wesley, autorul scrierii despre care am amintit, apreciază că nu a fost un alt compozitor de imnuri creștine mai mare decât el, în afară de regele David cel inspirat, iar fratele său, John, a fost unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu, lucrarea sa fiind cu greu egalată de vreun alt slujitor. Scopul acestor rânduri nu este de a scoate în relief lucrarea făcută de cei doi, cei dornici să afle acest lucru, să citească cartea la care fac referință, ci de a insista pe ceea ce au făcut părinții lor, în special mama lor, Susanna Wesley. Perioada în care cei doi frați au venit pe lume nu a fost deloc prielnic, am spune noi, pentru Evanghelie sau pentru nașterea de copii. Clerul era corupt și vândut, se făceau afaceri cu slujbele bisericești, iar starea oamenilor de rând era deplorabilă din punct de vedere spiritual, ajungându-se la o stare de decădere morală fără precedent. Și nici condițiile economice nu erau favorabile, sărăcia și lipsurile materiale erau la ordinea zilei. În aceste condiții, după cum vedem azi lucrurile, nu ar fi fost recomandat ca o familie să aibă mulți copii, dar în familia Wesley lucrurile stăteau cu totul altfel. Charles și John erau doar doi dintre cei 18 copii care s-au născut în familia lor și trebuie remarcat faptul că John era al 14-lea, iar Charles era ultimul, al 18-lea. Autorul cărții subliniază faptul că ar fi fost o mare pierdere pentru omenire, spunem noi pentru împărăția lui Dumnezeu, dacă este îngăduit să spunem așa, dacă Susanna Wesley, după al 13-lea copil, ar fi spus că sunt și așa prea mulți copii în familia lor și că nu mai este cazul ca și alții să vină pe lume. Și motive ar fi fost suficiente să spună așa, pe lângă toate cele enumerate mai sus, fiind și faptul că avea o sănătate șubredă. În privința numărului copiilor, Dumnezeu nu a dat porunci ca să spună cât să facă fiecare cuplu. El a spus doar, creșteți și înmulțiți-vă, Geneza 9:7. De-a lungul istoriei, a avea mulți copii era considerat o adevărată binecuvântare de la Dumnezeu și abia în ultimii ani perspectiva s-a schimbat. Au fost mai mulți factori care au dus la schimbarea perspectivei. Unul dintre acești factori a fost dorința de emancipare a femeii și drepturile pe care le-a primit pentru a fi independentă. Mișcările feministe, care păreau a fi bune în esența lor, au dus de fapt la degradarea societății din perspectiva lui Dumnezeu. Femeia a început să devină independentă și să aibă pretenția de a fi la același nivel cu bărbatul în orice sferă a vieții și în orice domeniu de activitate. Cariera ei a ajuns să fie pe primul plan, iar familia să fie neglijată sau chiar abandonată. Dorința de a câștiga cât mai mulți bani și căutarea unui confort material cât mai ridicat a fost un alt motiv care a avut ca și consecință limitarea numărului de copii, considerându-se că un număr ridicat de copii ar reduce confortul părinților. S-a ajuns azi până acolo încât există grupuri și care sunt deosebit de influente până la cele mai înalte nivele, care militează pentru reducerea drastică a numărului populației Pământului, invocând diverse motive. Un experiment care azi se dovedește a fi total nefericit și care va avea consecințe negative asupra structurii populației din această țară, cu efecte asupra economiei, a fost efectuat în China atunci când a fost promulgată o lege prin care se interzicea ca o familie să aibă mai mult de un copil. Am înțeles că azi, după mulți ani în care a existat această interdicție, autoritățile statului recunosc că a fost o greșeală și caută să reveni asupra acestei legi. Nu este lipsit de importanță faptul că o astfel de lege a fost dată într-un regim comunist. Comunismul a luptat întotdeauna împotriva lui Dumnezeu și o face și azi. Așa cum spuneam, confortul material este una dintre principalele cauze pentru care oamenii azi nu mai fac copii. În țările dezvoltate există chiar cartiere destinate doar oamenilor în vârstă, cartiere în care este interzis accesul copiilor pentru a nu produce deranj celor ce locuiesc acolo. Am fost în astfel de locuri și le-am văzut cu ochii mei. În acele ansambluri de locuințe sunt create tot felul de facilități pentru rezidenți, un mic rai pe pământ, iar cei ce ar putea deranja, copiii bunăoară, nu sunt bineveniți. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei despre vremurile din urmă, și îi spunea că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Principalul motiv pentru care vremurile vor fi grele și care apare în capul de listă atunci când apostolul descrie cum vor fi aceste vremuri, caracteristicile lor, este că oamenii vor fi iubitori de sine. Va fi greu spre finalul omenirii pentru că oamenii se vor iubi pe ei mai mult ca niciodată. Dragostea de sine duce la ură față de cei ce ne-ar putea strica confortul, ură față de oameni, evident, ură față de copii. Priviți în jur și vedeți că tocmai se întâmplă acest lucru. Ne temem că cei de lângă noi ne-ar putea face nefericiți. Nimeni nu vrea să fie deranjat, nici măcar cu un cuvânt. Din această cauză, nici propovăduirea Evangheliei nu va mai fi permisă pentru că Evanghelia are de-a face cu păcatul și dacă îi spui unui om că este păcătos, el se va simți ofensat. I-ai stricat buna dispoziție chiar și în adunare, unde el vine ca să se simtă bine. Așa s-a și exprimat o tânără care a ajuns anul acesta în Bruxelles pentru o perioadă de 3 săptămâni ca să participe la niște cursuri de vară. La aceste cursuri au fost invitați tineri din mai multe țări, printre care și din România. O tânără din România, care a participat și ea la aceste cursuri și care este creștină, într-o discuție cu persoana despre care vorbesc, i-a mărturisit acestea Evanghelia, vorbindu-i și despre păcat. Acest lucru însă i-a produs acelei tinere o mare tulburare, reproșindu-i tinerei creștine din România că aceasta s-a purtat cu ea într-un mod care a ofensat-o și prin care i-a stricat buna dispoziție. Să nu mai spun că ea se considera a fi creștină. Dragostea de sine se manifestă și prin faptul că unii părinți își doresc copiii pentru ca ei, părinții, să nu fie singuri și pentru a avea pe cineva care să-i ajute la bătrânețe. A-ți ajuta părinții în vârstă este cu adevărat o datorie și un creștin trebuie să facă și va face acest lucru. Dar a pune problema în acest fel, tot egoism și dragoste de sine se numește. Singura preocupare a părinților creștini pentru copiii lor trebuie să fie ca aceștia să se dedice în totalitate pentru Hristos. Un părinte creștin nu trebuie să-i dorească altceva copilului său decât ca acesta să trăiască și să moară dacă trebuie pentru Hristos. Dacă scopul pentru care am adus copiii pe lume este ca ei să aibă grijă de noi, atunci nu vom accepta ca ei să-și pună viața în pericol de dragul lui Hristos. Cu fiecare an care trece, pe măsură ce Dumnezeu este tot mai respins de către omenire, constatăm că se duce o luptă feroce împotriva nașterii de copii. Avortul a ajuns deja un drept pentru orice femeie și pe măsură ce minoritățile sexuale primesc tot mai multe drepturi, în țările dezvoltate, nașterea de copii este un fenomen tot mai rar. Cineva a citit pe o cană de ceai următoarele slogane: salvați balenele de la moarte, iar pe cealaltă parte a cănii scria: femeia are drept la avort. Nu se poate să nu vedem că ceea ce se întâmplă azi este în totală contradicție cu voia lui Dumnezeu în privința nașterii de copii. Prin urmare, fiecare trebuie să decidă dacă va merge pe calea lumii sau pe calea lui Dumnezeu. Dar mai există un aspect care este neglijat chiar de către creștini, pentru că ceilalți nici nu se gândesc la el. Mulți creștini se întreabă, să facem sau nu copii, mai mulți sau mai puțini? Și după ce au primit o încredințare în inima lor, procedează după încredințarea pe care au primit-o ca și cum aceasta ar fi fost totul. Dar nu aceasta este totul, ci aș putea spune că o parte foarte importantă, o mare responsabilitate abia de acum începe pentru cei ce au hotărât să aibă copii. Ce vei face cu copiii pe care i-ai primit este un lucru de o importanță covârșitoare. Susanna Wesley nu a fost o femeie de succes așa cum înțelege lumea astăzi. Despre ea, feministele de azi ar spune că a fost o ratată, dar ea a fost instrumentul prin care Dumnezeu și-a pregătit slujitorii. Susanna Wesley a fost una dintre cele mai mari femei care au trăit pe acest pământ pentru că ea a dat lui Dumnezeu oameni de o valoare deosebită, uriașa lui Dumnezeu, oameni care au influențat destinul veșnic al multor altora și care l-au proslăvit pe Dumnezeu glorificându-i numele și dărâmând întăriturile și redutele lui Satan. S-a spus despre Susanna Wesley că, deși nu a predicat niciodată, nu a publicat nicio carte, deși a scris destul de mult și nu a fondat nicio biserică, ea este cunoscută ca și mama metodismului. De ce? Pentru cei doi băieți ai ei, John și Charles, care, conștienți sau nu, au aplicat în viață exemplul și învățăturile din circumstanțele și felul de viață pe care l-au văzut în casa lor. Din nefericire, chiar părinți creștini care au copii nu mai sunt preocupați să-i crească pentru împărăția lui Dumnezeu. Majoritatea părinților creștini le doresc copiilor lor un mare rău, fără să-și dea seama de aceasta. Tot ce își doresc ei pentru copiii lor este ca aceștia să fie niște creștini mediocri, de duzină, care să ajungă să facă un botez, să mai meargă la biserică din când în când, să mai cânte câte o cântare, să mai meargă la câte o conferință de tineri, deși mai bine ar fi să nu-i lase la multe așa zise conferințe creștine de tineri, care să mai spună câte o rugăciune și să nu facă prostii mari ca să nu aducă părinților rușine și să le strice bunul lor nume. Și cam la atât se limitează viața de credință a multora, uneori nici chiar la atât. Se consideră că dacă au o mărturisire de credință, dacă au făcut un botez și mai participă la slujbele din adunări sau mai merg pe la vreo conferință de tineri, atunci sunt spirituali. Ori ei s-ar putea să fie tot atât de departe de Dumnezeu și majoritatea chiar sunt ca și prietenii lor nepocăiți. Nu prea mai găsești părinți creștini care să aibă ca principală preocupare a lor creșterea copiilor pentru Dumnezeu, dar într-un mod radical. Adică prioritar pentru acești copii să fie împărăția lui Dumnezeu, nu împărăția lumii. Cei mai mulți creștini își doresc pentru copiii lor ceea ce își doresc și cei din lume. Să fie apreciați în mediul în care se află, să fie primii la fotbal, să ajungă oameni de succes, să câștige mulți bani, să câștige titlul de Miss Boboc, să fie cei mai bine îmbrăcați, cei mai frumoși, să fie sănătoși, etc. Pe lângă toate acestea, părinții nu uită să le spună copiilor lor că dacă ei nu ascultă de Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu-i va ajuta în cele pământești. Și în cele mai multe cazuri, totul se limitează la pământ și la o existență efemeră. Cred că cei mai mulți creștini așa pun problema, iar rezultatele se văd. Nu mai găsim John și Charles Wesley care să întoarcă lumea cu susul în jos, care să dărâme întăriturile dușmanului și care să trăiască numai pentru Dumnezeu. Nu mai avem astfel de oameni pentru că nu mai sunt mame, așa ca Susanna Wesley. O capcană a dușmanului pe care am sesizat-o și de care se folosește este ideea care se vehiculează foarte mult, în special în anumite grupări creștine, cum că Dumnezeu ne vrea cap, nu coadă. Pornind de aici, părinții creștini și-au făcut un scop în viață în a-și vedea copiii realizați din punct de vedere material sau profesional, considerând că acesta este un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, credința copiilor lor și preocuparea pentru o relație vie cu Dumnezeu rămânând pe plan secundar. Așa cum spuneam, un minim de efort religios, considerându-se a fi suficient. Prin urmare, tot ceea ce este mai bun în acești copii, elanul lor, tinerețea, capacitățile lor intelectuale și fizice, se pun în slujba realizării de sine și dacă mai rămâne ceva, îi se dă și lui Dumnezeu. Și acest lucru este considerat ca normal și justificat, când de fapt nu este. Dumnezeu nu vrea resturi, ci vrea totul. La Proverbe 23:26 scrie: Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Iar în Psalmul 119, versetele de la 35 la 37 scrie: Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, căci îmi place de ea. Pleacă-mi inima spre învățăturile tale și nu spre câștig. Abate-mi ochii de la vederea lucrurilor deșarte, înviorează-mă în calea ta. Copiii care pornesc pe drumul vieții cu această perspectivă greșită, ajutați fiind și de părinți, ajung în cele mai multe cazuri oameni care iubesc lumea și trăiesc pentru ea, iar Dumnezeu are pentru ei doar rolul de a veghea ca să-și poată duce la îndeplinire planurile lor egoiste și care îi iau pe ei în centru. Poate fi o nenorocire mai mare? Sunt pentru educație și Susanna Wesley a avut grijă ca odraslele ei să primească o bună educație, dar nu acesta a fost scopul suprem și final, așa cum se întâmplă azi. Recent am citit biografia unui alt mare om al lui Dumnezeu, contemporan cu noi, care de curând și-a încheiat alergarea lui pe acest pământ, Leonard Ravenhill. El a predicat Evanghelia de la 15 ani până la vârsta când a murit, la 83 de ani, cred. A fost unul care a călcat efectiv pe urmele lui John Wesley. Spunea că John Wesley a străbătut Anglia în lung și în lat ca să predice Evanghelia călare pe cal, dar el, Leonard, a străbătut Anglia pe jos, mergând din sat în sat împreună cu alți tineri de vârsta lui și predicând aceeași Evanghelie a împărăției lui Dumnezeu. Cum de s-a putut acest lucru? Cauza principală a fost tot o mamă evlavioasă. Când Leonard a venit pe lume, imediat după ce mama sa l-a născut, aceasta și-a pus mâinile peste el și s-a rugat cam așa: Doamne, fă din acest copil un predicator sau mai bine ia-l de pe pământ chiar acum. Și la circa 2 ore după ce l-a născut, l-a înfășurat într-un pled și s-a dus cu el la o strângere de rugăciune. Așa că el putea spune mai apoi că a participat la o rugăciune cu frații pe când avea doar 2 ore. Problema nu este doar câți copii poate avea un cuplu azi, ci ce face acel cuplu cu copiii care s-au născut în casa lor. Și totuși nu pot să nu mă gândesc că dacă părinții Wesley s-ar fi oprit la al 13-lea copil sau la al 17-lea, cât de săraci am fi fost noi astăzi și cât de mulți oameni care azi se bucură în cer ar fi ars în iad, în chin veșnic, fără nădejde și speranță, condamnați pentru totdeauna, dacă nu ar fi fost acești doi mari oameni al lui Dumnezeu care să-i conducă la Hristos. Dar merg un pas mai departe și vă fac cunoscut faptul că Susanna Wesley, mama lui John și Charles, a fost al 25-lea copil al familiei în care s-a născut, ultimul. Putem merge pe firul aceluiași raționament și putem spune că dacă părinții ei ar fi spus după al 24-lea copil că este destul, atunci Susanna nu s-ar fi născut și nu s-ar fi născut John și Charles și lucrarea nu s-ar fi făcut. Multe sute de mii de oameni azi ar fi în iad, iar noi, ca și creștini, am fi mai săraci. Câți copii trebuie să nască un cuplu creștin? Este greu de spus. Numai Dumnezeu știe ce va fi următorul și ce planuri are El cu un copil care poate nu mai este dorit de nimeni. Dar se mai pune o întrebare. Sunt căminele creștinilor azi locul în care Dumnezeu poate trimite un copil, știind că acei părinți îl vor crește pentru Dumnezeu și vor face din el un slujitor al Dumnezeului preanalt? Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.